слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолаг Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашы дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна не былі акрашаныя школьныя праграмы, але тым не менш у першую чаргу вывучаюць гісторыю Беларусі. Скажам пра таго ж Машэрава, на выпускніках гісторыі сказана нашмат больш, чым пра Калініна. Помнік Калініну месцу стаіць, помніка Машэраву няма.
На думку ініцыятараў звароту, у першую чаргу з плошчаў і вуліцаў беларускіх гарадоў павінны знікнуць помнікі Леніну, Дзяржынскаму, Калініну, Свярдлову, Арджанікідзе ды іншым чырвоным рэвалюцыянерам. На думку спадара Лялькова, было б сімвалічна, каб у цэнтры сталіцы пачэснае месца заняла скульптура святой Эфрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы беларусаў. Абсалютная бальшыня цяперашніх персаніфікаваных помнікаў, як кажа кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, не мае ніякай матэрыяльнай каштоўнасці.
У пасляваенны час быў цудоўны спосаб зарабляць бюджэтныя грошы манументалістам. Ляпілі любую халтуру абы на рэвалюцыйную тэматыку. А ўвогуле рэвалюцыйных помнікаў, якія знаходзяцца пад аховай дзяржавы, нізка. Па горадзе Менску Ленін каля дома ўрадаў, гэта Дзяржынскі, гэта Калінін. А ў нас ёсць гэтыя помнікі на тэрыторыі завода, вельмі шмат розных мемарыяльных дошак, яны проста знаходзяцца на нечым балансе. Пытанняў з гэтым юрыдычных практычна няма.
Не для іншых раённых цэнтраў адносна лепш выглядае сітуацыя ў Маладэчні, як кажа грамадскі актывіст Іван Лагвіновіч, тут застаўся толькі адзін Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Ленінаў, якія стаялі ў нашым горадзе. Зараз застаўся адзін на цэнтральнай плошчы, а там гэта была, в прынцыпе, ініцыятыва, ну, я звычайна каля школаў стаялі гэтыя скульптуры, ініцыятыва саміх дырэктараў школ. Было вельмі праблематычна сачыць за іх знешні стан, ну, грамадскасць паказвала свае адносіны.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомлі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатніх гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Вось іх трэба зносіць. Недарэчныя помнікі Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікава завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчны выглядае помнік Пахтану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзяць туды. Яны 2/3 года выразили.
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, под те можно и демонтаж сделать полностью.
вот эти вот памятники Ленину. Их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-перше, у Шаргу необходимо знести те помники, які не мають мастацкой каштовності. Есть угольный помник Дзержинскому. Мне здається, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история. Хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припинку троллейбусном в советском районе. И этот динозавр, дзюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошина, а не вогуле поганять весь город.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52, гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну а зараз пытання тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды.
Ці апраўданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Эксперты за свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завершился визит у Менск уполноваженного ураду Немеччины по правах человека Гюнтера Нока и амбассадоров по правах человека с Дании, Финляндии и Голландии. Европейские омбудсманы сустракались с представниками улады, оппозиции и громадянской супольности. Детали визиту подает Валер Калиновский.
Неформальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполноваженный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-перше, он уже бывал у Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат, какие белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч у Менску зауважил в Беларуси певную либерализацию.
У меня есть отчувание, что коли можно спокойно ходить по городе, сустракаться за позицией и представниками неурадовых организаций, то ситуация неким чином либерализуется. Але коли брать под увагу становище в владной системе, у сродках массовой информации, у законодавстве, у парламенте, то я настроен более скептично на кон того, что тут отбываются сутностные измены.
На встрече с белорусскими журналистами спадар Нокі заявіў, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Патрэбныя, на ягоную думку, і іншыя пераўтварэнні.
У Беларусі яшчэ застаюцца вялікія праблемы ў галіне свабоды СМІ і свабоды сходаў. Таксама ўтварэнне партыяў і рэгістрацыя ў неўрадавых арганізацыяў залежаць ад волі чыноўнікаў ці ад нормаў законадаўства, якія хутчэй перашкаджаюць, чым дапамагаюць таму, каб тут узнікла адкрытае і свабоднае грамадства.
Паводле палітолага Віталя Сіліцкага, які сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі, апошнія выявілі абазнанасць сітуацыі ў Беларусі і сапраўдную цікавасць да яе.
Яны не чиновники ЕС, яны вместе связаны некими обязательствами. Перед там некой политикой партии там и правительства Брюсселя сказать, и там что есть. Яны не проводят политическую линию. Они приехали как наглядальники и были довольно открытыми и широкими.
Справаздача спадара Нокі і ягоных калегаў будзе ўлічаная еўразвязам пры разглядзе ў сакавіку пытання аб санкцыях супраць беларускае кіраўніцтва, якія летась былі замарожаныя на паўгода. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі, і каб яны былі гатовы супрацоўнічаць для развіцця сітуацыі на лепшы бок у Беларусі. Гэта вельмі важна, і, на маю думку, пачатак гэтага шляху пакладзены.
Мяркуе праваабаронца Алег Гулак. Суддзя Верховнага суду Беларусі Ігар Мільто сёння на нявызначаны тэрмін спыніў разгляд пазову ініцыятараў стварэння цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў да Міністэрства юстыцыі. Сваё рашэнне суддзя Мільто абгрунтаваў неабходнасцю правесці экспертызу почырку некаторых удзельнікаў станоўчага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністэрства юстыцыі сумняецца ў сапраўднасці подпісаў трох удзельнікаў станоўчага сходу, які праходзіў амаль год таму. Ініцыятары прасілі Верховны суд выносіць свой вердыкт без графалагічнай экспертызы. Адзін са стваральнікаў Чарнобыльскага цэнтру, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Нікічынка абураны чарговай зацяжкай. Ён кажа, што ўся Беларусь фактычна пакрытая радыяцыяй. И люди повинны про это ведать.
Просто не хотят люди понимать, если бы радиация пахла, цвет имела, вкус, тогда бы, конечно, остерегались, боролись. А так она не пахнет. И вот заявляет начальник один, что у нас сегодня радиации нет. На самом деле она бьет надежнее, чем снайпер бьет. Снайпер еще может как-то промахнуться в сторону, а здесь не промахнется.
Навуковец расповедая про свои опошние доследования.
Я вот сейчас проект выполнил.
Я теперь выконал проект информационного обеспечения населения. Выборка выпадковая. У 24 районов проверили по два населенных пункты. И які вынік? Нават у Менску кожны третий мае малую паглынатую дозу радыяцыі. У Бабруйску два з трох. А у всіх астатніх месцах усе. У Маладэшні проверили больш за 40 чалавек. Там разам з імі былі і прадстаўнікі Смаргонскага району. Там усяго адзін чалавек быў чысты. Завуць Каця. Ёй усяго 3 годзікі, і яна харчуецца пакуль дзіцячымі сумесямі. Правяралі Віцебскую вобласць. Там у Полацку ёсць інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там больш за 70 чалавек правяралася. І няма ніводнага чыстага.
Там 70 лишніх чалавек правяралася. Нет ні аднаго чыстага.
Сярод тых, хто звярнуўся ў Верховны суд са скаргай на Міністэрства юстыцыі, і Юрась Мяляшкевіч. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй, зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Стужка 3. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў.
Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўнае паведамленне сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыні створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся корэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў.
У нас галоўнае прадпрыемства «РУП Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего.
Паведаміла прадстаўніца адміністрацыі. Афіцыйныя крыніцы ўжо паспелі паведаміць, што бабруйскі завод нібыта прадаюць украінцам. У ленінскім райвыканкаме Бабруйску гэтую інфармацыю абвяргаюць, гаворыць прадстаўніца райвыканкаму.
Ну, на прадпрыемстве дзейсна сітуацыя цяжкая, там і астаткі очень большие прошлогодовые запасы. Предприятия не позволяют оборотные средства возвращать.
Бобруйское предприятие отдали за долги могилевским энергетикам в 1996 году. Намер продать завод там подтверждают и сподяются это сделать уже сёлета.
Все документы находятся в Совмине. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион.
Поведомил представник администрации Могилёвэнерго. По отзыву суразмовцы, Бобруйский завод приносит страты головному предприятию.
В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра.
Городня. У градинских фирмах по продажу компьютеров и архтехники реализация упала на 50-70%. Про причины доведовался Михаил Корневич.
Директор городинской приватной фирмы «Заход ИТАДО», якая занимается реализацией компьютеров и архтехники, Виктор Ахремчик.
Конечно, хуже, если денег нету нигде, так намного хуже.
Намесник директора фирмы «Медиадром» Артур Чарашкевич рассказывает, что реализация компьютеров и архтехники у них снизилась на 50%, хотя кошты значительно не подросли. Меч, за его слов, купляют не только физические особы, но и организации.
Нема грошов и меньше кредитов выдают. Совсем мало. Держат организации, зависят долги. Уже судимся. И сами разумеете, как с державой судиться.
Господар Чарашкевич каже, что на фирме довелось уже скоротить несколько супрацовников и зачинить один гандлевый пункт.
У Ганцевицьким районе місцевая улада створила штрафную будовничую бригаду з тих, хто має запозиченості по аліментах. Подробязності удокладняє Анатолій Круговець.
У Ганцевицьким районе на сьогодні більше як 8% активного населення, або амаль 1500 чоловік, не мають свого місця праці. 63 безпрацовних, позбавлені батьківських правов. Вони мають велику грошову запозиченість перед сиротськими установами, де тепер утримуються їх діти. Щоб примусити аліментщиків працювати, у Ганцевичах організували бригаду будівників під наглядом міліціянтів. І ось що розказують дві сябровки, обидві Наташі, про працю під примусом.
Роботи ж немає. Я вам скільки роботу искала, не могла знайти нігде роботу. Ходила і на біржу, і
забирают нас машина каждое утро, каждый вечер отвозят домой.
Цікавлюся, какие теперь заробки?
31 тысяча дневка получается.
Получается, что как бы много.
А вот на конт вылечения грошей женщина говорит с суммом.
Если большая задолженность, высчитывает 70%,
чтобы меньше удерживали, потому что еще шажи надо за что-то, и за квартиры платить многие в городе живут.
С этим погоджается и прораб Виталь Бондар.
Пускай 700 начислить, что им останется.
150 достается.
Им надо зарабатывать по 2 миллиона.
Оценку эксперименту выказывают те, кто працует примусово под наглядом милициантов. Сподарня Наташа.
Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. А-а-а. Это же лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день.
У штрафной ганцевицкой бригаде.
Зараз каля десятка алименщиков, а у всего должников перед детьми больше за 60.
Это были новини з регіонів. Ну а зараз Валентин Жданко про теми, які слухачі закранають у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачать, что у сапраўднасці ніякай лібералізації в Беларусі нема? Просто Лукашенко притиснув до стяны кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашы лісты хвілінаў праз 20. А зараз пра спосабы аздараўлення амерыканскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рыхтуе бюджэт на 2010 год, паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было одно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якім чынам Абама хоча памяняць падатковую сістэму ў Амерыцы?
Паводле сённяшняга выдання газеты «The New York Times», Абама прапануе, каб самыя багатыя амерыканцы, якія складаюць 1% грамадства, плацілі гадавыя падаткі ў сярэднім на 100 тысяч даляраў вышэйшыя, чым цяпер. Цягам апошніх 30 гадоў гадавыя даходы найбагацейшых амерыканскіх сем'яў павялічыліся ў сярэднім на 1 мільён даляраў. А вось для кожнай слабей забяспечанай амерыканскай сям'і падаткі з наступнага фінансавага году, які пачынаецца 1 кастрычніка, паменшацца ў сярэднім на $800.
Ян, што гэта рэформа значыць для Амерыкі? Ці ўсе з ёй пагаджаюцца?
Падаткавая рэформа Абамы, калі яе зацвердзіць Кангрэс, стане паваротным пунктам у амерыканскім эканамічным мысленні, якое цягам апошніх 30 гадзяў, пачынаючы з прэзідэнтуры Рональда Рэйгана, было замінавана рэспубліканскімі адміністрацыямі. А рэспубліканцы наогул змяншалі падаткі для багатых, каб гэткім чынам пабольшыць аб'ём інвестыцыйнага капіталу і стымуляваць развіццё новых вытворчасцяў. Філасофія была такая: калі багатыя стануць яшчэ багацейшымі, дык і бедным палепшыцца. Цяпер Абама перакуляе гэтую стратэгію дагары нагамі. У Амерыцы ўжо чуваць галасы першых крытыкаў яго падаткавай рэформы, якія ўшчуваюць Абаму за тое, што ён хоча будаваць сацыяльную дзяржаву еўрапейскага тыпу. А ў публічным жыцці, побач з вядомым здаўна тэрмінам рэйгананоміка, з'явілася ўжо новае слово – абаманоміка. Так што, відаць, Абаму прыйдзецца моцна пазмагацца ў Кангрэсе, каб выканаць сваё выбарчае абяцанне адносна падаткаў.
Дзякуй, Ян, пра тое, якія змены ў падатковай сістэме ЗША рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Абамы, мы гаварылі з Яном Максімюком. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Справаздача Дзярждэпартаменту ЗША аб парушэннях правоў чалавека, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось, дарэчы, чыгуначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісяць 2 шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў сагіт поездам всесаюзнай староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У мяне меркаванне такое, пра нядобрыя і вельмі дрэнныя правы чалавека ў Беларусі. Калі разбірацца падрабязна, дык няхай у Злучаных Штатах наведуць парадак у сябе з правамі чалавека, знішчуць усіх гэтых бамжэй, якія на вуліцах галеча, вось тады будзе правы чалавека. А ў Беларусі нечага шукаць блох у чужой шубе. Тут з правамі чалавека ўсё ў парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людзей. А то, што гаворыце вы пра правы чалавека, гэта хлусня.
Выказванне каментуе праваабаронца Алег Гулак.
Чалавек, відаць, лічыць аб сітуацыі ў Злучаных Штатах выключна па матэрыялах беларускага тэлебачання і расійскага. Не трэба ідэалізаваць Злучаныя Штаты, і там таксама шмат праблем з правамі чалавека, але у нас намнога больш падставаў для крытыкі сітуацыі правы чалавека ў Беларусі.
Эканамічны крызіс у Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь. Да их косты уже поднялись на 40-50 осотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырубленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год каранацыі Міндоўга на вялікага княства літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагородскім. Таксама не згадваецца, што статут вялікага княства літоўскага 16-го годзе быў напісаны беларускай мовою. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск.
Адказвае гісторык Алег Трусаў.
Атабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзей, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяшча.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуку на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказыванием на тему вызволения с турмы забойцев звездки Пуховичи на Гомельщине, якое было зроблено на распоряджение керовника краины.
Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичи. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я нагадаю, что телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе круглые сутки. Позвонивши на гэты номер, вы атрымаеце 2 минуты для запису вашего пытання, меркавання альбо водгуку. СМС можна дасылаць на номер 391-22-24. Ну і у сувязі з тым, што у сваёй штогадовай справаздачы Дзярждэпартамент ЗША прызнаў, што ў 2008 годзе у Беларусі часта парушаліся правы чалавека, на нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся вас, ці парушаліся летась вашыя правы. Пакуль што 77% удзельнікаў нашага апытання адказалі так, 14% не і 7% не ведаю. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, погляд знутры і звонку.